Нашым лёсам і пакліканнем з'яўляецца сябруства з Хрыстом, падкрэсліў Францішак падчас сённяшняй ранішняй еўхарысты, якую правёў у капліцы Ватыканскага дома Святой Марты. У гамілі ён спаслаўся на літургічнае чытанне, прызначанае касцёлам на свята Святога Мацея. Каментуючы ўрывак з дзеяў апосталаў, якім гаворка ідзе пра выбар Мацея апосталам, папа заўважыў, што кожны хрысціянін атрымаў удар сябруства з Езусам, яго пакліканнем з'яўляецца трыванне ў гэтым сябрустве, што азначае блізкасць да сэрца Єзуса. А збаўца заўсёды застаецца верным свайму дару, нягледзячы на тое, што людзі часта аддаляюцца ад яго праз грахі і капрызы. Пантыфік нагадаў таксама словы з евангельскага чытання: «Я ўжо не называю вас слугамі, бо слуга не ведае, што робіць ягодны гаспадар, я ж назваў сябрамі вас». Паводле яго Єзус быў верным у гэтым сяброўстве нават у адносінах да Юды. Апошнім словам, якое пан скіраваў да яго перад здрадай, было «сябар», заўважыў Францішак. Єзус – наш сябар, а Юда, як кажуть дзеі апостолу, пайшоў за сваім новым лёсам, які выбраў добраахвотна, адвярнуўся ад Єзуса. У гэтым заключаецца вера адступніцтва ў адыходзе ад Єзуса. Калі сябар становіцца ворагам, або калі сябар становіцца абыякавым, ён ператвараецца ў здрадніка, заўважыў папа і дадаў, што замест Юды быў выбраны менавіта Мацей. Ён падкрэсліў, што сябрам з'яўляецца той, з кім дзелімся сакрэтамі. У сувязі з гэтым ён прэзентаваў словы Хрыста: «Я ж назваў вас сябрамі, бо ўсё, што чуў ад Айца майго, я сказаў вам». Падумаем пра тое, што Єзус не адракаецца ад гэтага дару, не выракаецца нас, чакае нас аж да канца. А калі па нашай слабасці мы адварочваемся ад яго, ён чакае і працягвае казаць: «Сябар, чакаю цябе, чаго ты жадаеш? Сябар, чаму здраджваеш мяне пацалункам?» Ён верны ў сяброўстве, і мы павінны прасіць яго аб ласцы трывання ў яго любові, трывання ў яго сяброўстве, тым сяброўстве, якое атрымалі ад яго удар падчас лёсавання, сказаў папа на заканчэнне сваёй гамілі, спасылаючыся на выбар Святога Мацея, на якога выпаў лёс.